Hei alle sammen. Hei. Da vi her igjen. Det så mye man må huske på. Nå skal opp her. Nå tror jeg jeg har gjort det meste. Så jeg har fått beskjed om at jeg må ikke se på klokka. Det skal jeg ikke gjøre i dag. Ikke sånn. Er det bra? Ja, vi har begynt på, eller fortsatt på, en serie som vi kaller for Åndens folk. Det en titel som vi har lånt fra en bok av Peter Handorf. Og den handler om apostlenes gjerninger, så vi har dykket litt sånn dypere ned apostlenes gjerninger. Vi gjorde jo det noen ganger i vår, og så har vi begynt nå i høst, så det blir i hvert fall to ganger til, så vet jeg det. Ja, det vi liksom leite litt etter da, det å se hvordan de første kristne, hvordan de levde disippellivet sitt. For vi tror jo at de kan være med å lære oss litt. De kan være med å inspirere oss til å leve disippellivet. Litt grann repetisjon. Vi nevnte det forrige gang at Lukas, han som har skrevet både Lukas evangeliet og apostlenes gjerninger. Et av målene hans med å skrive disse to, det å se de i sammenheng. Og se at det som Jesus begynte med i evangeliene, det faktisk fortsetter i apostlenes gjerninger med disiplene. Og håp å si, hvordan det mulig? Det mulig fordi Gud, han har gitt oss den hellige ånd. Og vi snakket også om nåden forrige gang, og hvordan nåden og hvordan den hellige ånd vil drive Guds verk fram. Og det tror jeg vi skal få se enda et eksempel på i dag, når vi skal kikke litt på apostlenes gjerninger 8. Det ikke fordi disse folka var så spesielle. Det viktig å si. Det ikke det, men det fordi at de åpna seg for Guds ressurser og lot seg bruke av Gud på den måten som de gjorde. Og vi snakket jo blant annet om hvordan spesielt Stefanus, han ble en tjener, for å si det sånn. Han var med og tjente i den lokale menigheten som fantes på denne tida i Jerusalem. Han ble valgt til å dele ut mat til fattige mennesker. Og det kunne jo mange av oss også gjort. Men jeg tror på en måte det er et sånt prinsipp da, som vi kan se når vi kikker nærmere på det her, at Gud, han virker også når vi stiller oss til disposisjon. Og så var det faktisk to punkter som ikke fikk sagt noe om forrige gang. Fordi at det ikke hva som skjedde igjen. Men i alle fall så fikk jeg ikke sagt det, så da tenkte jeg skulle fortsette litt på det i dag. Så derfor blir det også litt hit fra kapittel 7, før vi begynner på kapittel 8. Og det handler jo litt om hva vi kunne lære av Stefanus, denne mannen som faktisk måtte gi livet sitt for evangeliet. Da begynner det å bli alvor. Vi skal se noe mer av hva vi kan lære av ham. Og det som jeg vil si først, det at han forkynte evangeliet. Det som går igjen i disse kapitlene, det at disse folka, de fortalte evangeliet, de fortalte denne historien. der de var og der de ble sendt. De var opptatt av å gi mennesker evangeliet. Og når jeg leste det her så tenker jeg, hva den viktigste historien I mitt liv? Ikke sånn, jeg bærer av forskjellige historier. Om det slekta di, om det utdannelsen din, om det hva du har fått I livet ditt, om det at du har blitt såret av mennesker, at folk har behandlet deg dårlig. Hva din historie? Stefanus, han var opptatt av å gi mennesker den viktigste historien, og det evangeliet. I slutten av kapittel 6, og burde egentlig lest alt det her, men du får nesten lese det litt hjemme. I slutten av kapittel 6 så blir vi vittner til hvordan Stefanus, han får usanne beskyldninger rettet mot seg. Og vi ser hvordan han brutalt blir tatt med til det som var datidens rettsvesen, det høye råd, Sanhedrin som det het. Og så stiller øverstepresten Kaifas et han. Han stiller på en måte det spørsmålet til Stefanus da. Dette sant? Og anklagene mot Stefanus, det gikk ut på at han hadde talt spottende ord mot Moses og mot Gud. Noe han ikke hadde gjort. Og så legger jeg merke til, hva svarer Stefanus? Stefanus han burde jo nå gått I rette med den som hadde kommet med falske anklager og tydelig tilbakevist og liksom gjort det han kunne for å regnmaske seg selv. Du med på den. Det kunne jo berget livet hans. Men han gjør ikke det. Men det han gjør at han griper denne anledningen. Og så begynner han å fortelle dem om hele den kristne historien fra Abraham. Om Moses, om Josef, om David, og så helt opp til Jesus Kristus. Ser du det? Han forteller dem om evangeliet. Og egentlig så var jo dette deres egen historie. Og så budskapet hans, noe av det som dere sang nå I den siste sangen, at Gud søker fortsatt mennesker. Men det store spørsmålet om vi kjenner han igjen når han kommer, eller om vi gjør som jødefolk hadde gjort, de hadde tatt liv av profetene og forfulgt Guds sendebud. Hele kapittel 7, inneholder egentlig hele denne historien. Det evangeliet han forteller. Og når jeg leste det der, så tenkte jeg, hvilken historie det vi forteller? Hva det folk flest forbinder med oss, med deg og meg, med menigheten I evangeliet? Det alt vi imot? Eller det det vi virkelig for? Ikke sant? Du skjønner hva jeg mener når du sier sånn, det det at vi mot homofil samliv? Det det at vi for Israel? Eller hva det de forbinder med oss? Og så tenker jeg, hva fortellingen vår? Og hvilken grad lykkes vi med å formidle dem? Og så kan vi ikke bli enige om det når vi kommer hit hver søndag. Og så går vi opp her, så ser vi det stå på veggen. Og står det der, evangeliehuset. Kan vi ikke bli enige om det? Det det som fokus vårt. Det det som fortellingen vår. Og det mange ting vi bør mene noe om, det mange ting vi kan snakke om, men la aldri noe av dette andre få lov til å skygge over det som den fortellingen som Gud har gitt oss Og som han har sagt at vi skal få lov til å gi videre. For det det eneste som kan gjøre noe med menneskers liv. Det det eneste som kan forandre menneskers liv. Det fortellingen. Det evangeliet som en Guds kraft. Det frelse for hver dag som tror. Og da må jeg bare avslutte med den setningen at åndens folk, de kjennes igjen på at de lidenskapelige I det å gi mennesker evangeliet. Skal vi bli enige om det? Det vår fortelling. Vi skal gjøre alt for at folk blir kjent med denne historien. Stefanus, han var opptatt av evangeliet. Og så må jeg si litt om det at han var et vittne. Disse folka som vi leser om, de var vittner, og Stefanus var et vittne. Vittne, kanskje du synes det litt trøblete, det å være et vittne, vittne om Jesus. Men det som litt flott da, det at vittne, det egentlig et substantiv. Og det noe du først og fremst ikke først og fremst noe du gjør. Og så det noe med det som Katrine leste her, det med den hellige ånd, som Jesus sa, dere skal få kraft I det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner. Uten den hellige ånd, så det egentlig ikke mulig å være et vittne. Der hadde vi da. For man ikke et vittne bare fordi man en dyktig kommunikator, eller fordi du har blitt pedagog. Et vittne, det du fordi du har sett noe. Og jeg tror dere som her I dag, hvis ikke jeg tar feil, så dere her fordi dere har sett noe. Ikke sant? Og for å si det kanskje på en litt annen måte, du har sett noe ved Jesus. Det noe som har gjort inntrykk på deg. Det noe som har blitt personlig, noe som har blitt levende for deg. Eller skulle du gjort veldig mye annet enn å ha vært her. Og vi ser det også I Stefanus sitt liv, og vi ser det også I disse folka som Stefanus ramser opp I denne historien. Begynner med Abraham, det står at det herlighetens Gud viste seg for ham mens han enda bodde I Mesopotamia. Mens han holdt på med disse folka som ikke brydde seg om Gud I det hele tatt. De drev med avgudsdyrkelse, og Abraham også drev med det. Så fikk han han fikk se noe. Gud viste seg for ham. Ja. Og derfor så ble han også et vittne. For å si det sånn, det viktigste vi kan se, det det som Stefanus ser rett før han avslutter livet sitt. Han sier det at Stor Stefanus var fylt av den hellige ånd og rettet blikket mot himmelen. Og der så han Guds herlighet, og Jesus står ved Guds høyre hånd. Det kanskje det viktigste vi kan få øye på I livet. Jeg skal si litt mer om det. Stefanus var et vittne. Du og jeg et vittne. Og det står veldig sterkt I kapittel 6, når jeg helt tilbake til det. Midt under de falske anklagene, mens han står der fremfor det høye råd, så står det at alle som var til stede I rådet, de stirret på ham, på Stefanus altså. Og så står det noe mer. Det står at ansiktet hans var som en engels ansikt. Har du tenkt på det? Han ble et vittne. Det ikke sikkert han var klar over det selv. Det ikke sikkert han kjente at nå stråler han meg. Er det noen gang du kjenner det? Må folk se at jeg kristen? Nei, jeg tror ikke han kjente det, men det står det, det strålte noe av ham. Og det som bodde i ham, fikk lyse gjennom ham. Det kan hende det lyser av deg også. Kanskje lyser mer av deg enn du klar over. Ja. Vi vitner. Han var et vitne, og så kan man tenke, ble det noe resultat av det? Betydde det noe? Og så er det så fint å tenke på at et vitne, det har ikke noe mer ansvar for resultatet enn et vitne har i en rettssak. Det jo dommerne som avgjør kjennelsen. Og betydde dette noe? Det som Stefanus sto i, disse anklagene. Og etter hvert så ble han steinet. Det står en liten setning i kapittel 8 og vers 1. Det står at Saulus var enig i drapet på Stefanus, står det. Saulus var hovedmannen bak dette drapet. Han hadde vært til stede med alt som hadde skjedd. Han hadde både hørt og sett det som hadde skjedd. Og jeg tror at Paulus denne dagen hadde sett og hørt noe som han aldri klarte å riste helt av seg. Og neste søndag skal dere få høre i kapittel 9. Så får vi lese nettopp om Paulus sitt møte med Jesus. Paulus fikk se noe. Så begynner han å vitne om det han har sett. Er ikke det utrolig? Det var egentlig litt sånn repetisjon. Nå skal vi lese det som jeg skal si noe videre om. Og det er fra kapittel 8, vers 1-8. Da leser vi. Saulus var enig i drapet på Stefanus. Samme dag brøt det løs en kraftig forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Alle unntatt apostlene ble spredt omkring i Judea og Samaria. Noen fromme menn begravde Stefanus og holdt en stor dødsklage over ham. Men Saulus for hardt fram mot menigheten. Han trengte seg inn i hjemmen og slepte ut både menn og kvinner og fikk dem kastet i fengsel. De som var spredt omkring dro rundt og forkynte ordet. Philip kom ned til hovedstaden i Samaria, og der forkynte han Kristus. Og alle som en fulgte oppmerksomt med når de hørte Philip tale, og de så de tegnene han gjorde. For mange hadde urene ånder som for ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet. Det ble stor glede der i byen, leser vi. Det er ganske kraftige saker som skjedde her. Det var vanvittig krefter i sving, ikke minst fra det onde og det mørke. Og så tenker du kanskje, men dette er jo så langt unna min hverdag og mitt liv og mitt kristenliv. Ja, jeg også kan si det, men allikevel så tenker jeg at det er noe av det samme vi også lever i. Selv om vi heldigvis slipper så voldsomme, kraftige utfordringer, så lever også du og jeg med utfordringer. Og det har jeg lyst til å si litt om. Forrige gang så snakket jeg om beskrivelsen av Stefanus. Det står at han var full av nåde og kraft. Han var full av tro, han var full av den hellige ånd. Det var liksom sånn, det litt voldsomme beskrivelser som kanskje vi kan tenke, hvordan er det mulig? I dag så, det jeg skal si nå, det handler litt om det her. Jeg er ikke sikker jeg klarer å gi full svar, men jeg tenker at når vi leser en tekst sånn, så tenker jeg at da kan vi være åpne for at den teksten gir oss noen svar på noe av det som den beskriver. Og jeg skal prøve å si noe om det her. Hva vil det si å være full av tro? Ingen av oss kan rekke opp hånda, kanskje hvis jeg hadde spurt om. Det noen her som full av tro? Det ikke sikkert vi vil leke opp hånda da. Men, vi begynner her. Den saken her, den har du kanskje fått med deg og stått litt om det I avisene de siste par ukene. Det handler om den norske eventyreren, kan vi si det sånn. Han heter Steffen Skjøtlevik på 29 år som ble funnet omkommet I Kanada, Kanadas villmark. Har du fått med dere denne historien? Ja. Og når jeg leste det her, så ble jeg egentlig veldig trist da. Det jo utrolig trist. En ung mann på 29 år, sikkert kjempeflink og en fin fyr, vet du hva folk som kjente han beskrev han som, omkommer på den måten her. Og når jeg leste det, så tenkte jeg, kanskje som deg, var det verdt det? Var prosjektet hans stort nok til å dø for? Og noen vil selvfølgelig mene ja. Det var den siden. På den andre siden så tenkte jeg at det var noe forbildelig også ved denne gutten. Dette at han var villig til å dø for noe han hadde tro på. Det som betydde mest I livet hans. Det som var drømmen hans. Drømmen var å krysse Kanada til fots. Han visste helt sikkert. Han var ingen nybegynner. Han visste helt sikkert at dette var en farlig reise. Ikke sant? Og det finnes noen sånne mennesker som villige til å dø for drømmene sine, de villige til å dø for det de tror på. Og vi møter de også her I Apostlenes gjerninger, og som sagt, en av dem var Stefanus. Nå håper jeg selvfølgelig ingen av oss som her trenger å dø for troa vår på den måten her. Men det noe med denne troen og avgjortheten som disse folka som vi leser om I Apostlenes gjerninger, ikke minst Stefanus. Og det noe med dem som inspirerer meg. For vi blir liksom så vant at det koster ikke så veldig mye å tro på Jesus. Så noe med at Jesus hadde også snakket om det her. Dette om hver dag ta opp sitt kors. Følge han. Og korset det handler jo alltid om død. Vi kan ikke snakke oss bort fra det. Og som sagt, selv om troen vår kanskje aldri kommer til å bety det betydde for Stefanus, så kan det hende det kan bety død på andre måter. Det at vi må være forberedt på at det ting I våre liv som må dø I vår etterfølgelse av Jesus. Og det vel noe av det som kanskje noe av innholdet I kapittel 8, og noe av det bildet som tegnes I dette kapitlet. Og denne henrettelsen, den brutale henrettelsen av Stefanus, det blir på en måte starten på en skikkelig turbulent tid I denne menigheten med kraftig forfølgelse av ikke bare lederne, nei, av alle de kristne. Og du kan si det sånn, det var mye som døde I livet deres. Du fikk med deg hva jeg leste, at Paulus gikk rundt og dro mennesker ut av hjemmene sine og fikk de I fengsel. Det står at alle unntatt apostelen ble spredt omkring Judea og Samaria. Det var ganske kraftig kost. Og når vi leser så aner vi hvilke mørke krefter som mobiliseres når Gud begynner å røre på seg. Og når de troende begynner å leve disippellivet. Så det et spørsmål da, som dukker opp, og som jeg også stiller når jeg leser sånn som det her. Hvorfor griper ikke Gud inn da? Hvis han den sterkeste, har du noen gang stilt det spørsmålet? Hvorfor beskytter han ikke barna sine mot angriperne? For apostelens gjerninger inneholder både historier om Guds beskyttelse og befrielse, ikke sant? Du tror du leser i kapittel 5 hvordan engelen løste Peter og Johannes, var det det, fra fengselet. Mens når Stefanus steines, da skjer det ingenting. Det lett å tenke sånn at det bare av og til at Gud hører våre bønner. Et sitat fra denne boka som jeg synes på en måte flott å ta med, som slik. For disiplene ikke troen en måte å forstå verden på. Den en overgivelse til den Gud som styrer verden. En del. Det kristne svar i møte med vanskeligheter består ikke av en forklaring, heller av noe som kan forklare livet, nemlig overlatelsen til Guds forsørgelse, Guds forsørgelse, Guds kontroll. I Guds hånd kan ingenting egentlig skade oss, hverken sykdom, forfølgelse eller andre lidelser. Det minsker ikke smerten og fjerner ikke sorgen, men det opplyser vårt mørke og gir oss visshet om at ikke engang den siste trusselen, døden, kan virkelig skade oss. Når vi hviler i Guds hånd. Hva var spørsmålet? Fu av tro. Når jeg leser det, så ser jeg at uansett hva som skjer, så slutter ikke disse folka å tro på Gud. Kanskje det noe av det vi ser her som svaret på dette spørsmålet om hva det å være full av tro. Og kanskje du tenker at dette jo en veldig fatalistisk innstilling til livet. Men kanskje vi tenker sånn fordi vi har vanskelig for å tro at Gud på tronen. Vi våger ikke helt å stole på at det Gud som rår. At alt, også ondskapens og lidelsens kortvarige triumfer til slutt må tjene Guds hensikter. Jeg synes det nydelig å løfte opp det budskapet her, at det en som på tronen. I første omgang så kan det se ut som det mørkets krefter som har overtaket. Det måtte jo disse ha følt. Men evangeliet går seier ut av enhver kamp i apostelens gjerninger. Og det som fantastisk da, og som vi må nødt til å få med oss når vi leser denne teksten her, det at motstanden som reises mot de kristne og mot evangeliet i forsøk på å stoppe evangeliets framgang, det får faktisk motsatt effekt. I stedet for å stoppe evangeliets framgang, så fører det til framgang. Husker du hva Jesus hadde sagt? Dere skal være mine vitner. I Jerusalem, i Judea, i Samaria. Og hva var det som skjedde? Jo, det var jo nettopp det her at de ble spredt ut ifra Jerusalem, ut i hele Judea og ut i Samaria. Og så står det at de som ble spredt omkring, de dro rundt og forkynte ordet. Og så kan du, når du kommer hjem, så kan du lese resten av det som står i kapittel 8 om Filip i Samaria. Du kan lese om den etiopiske hoffmannen som fikk møte evangeliet i denne øde delen av landet, og så dro han og tok det med seg til Etiopia. Og så skal jeg avslutte. Men jeg må liksom, når jeg jobber med sånn tekst, tenker jeg, hva budskapet til oss i denne teksten? Da tenker jeg, uansett hva du måtte møte i livet, av stormer, av vanskeligheter, så Jesus på tronen. Nå kan du godt si amen. Uansett så Jesus på tronen. Og vet du hva? Det akkurat det som Stefanus får se tidligere i denne historien. Og det liksom, det hovedbudskapet. Han fikk jo se det her. Han sier, jeg ser himmelen åpen. Og menneskesønnen står ved Guds høyre hånd. Og jeg håper du og jeg også skal få se det. For det så mye dårlig nyheter om dagen. Og det kan hende du står i vanskelige ting i livet ditt, som du tenker at, hvordan skal det her gå? Da tenker jeg at denne historien, disse kapitlene her, de har en budskap til deg og meg i dag, til åndens folk, at vi skal få lov til og se at det en som på tronen. Og jeg har bare lyst til å gi deg en liten detalj her som så fin. Og det når Stefanus står der og ser opp, han løfter blikket sitt. Det også veldig flott det Stefanus gjør. Han løfter blikket sitt mot himmelen. Det veldig lurt. Kan hende vi ser noe som vi ikke ser når vi ser det. Og så det en nydelig detalj her. Det at han får se. Vanligvis står det at Jesus sitter på tronen i himmelen. Men hva skjer her? Han sier, jeg ser menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd. Vet du hva? Det en som engasjert i ditt liv. I det du står i. Det nesten som en sånn fotballtrener som ser at når det blir temperatur, det begynner å skje ting på den banen, så det ikke greit å sitte lenger. De reiser seg opp, og de engasjeres. Vet du hva? Det en som engasjert i ditt liv. I det du står i. Som ønsker å hjelpe deg. Og som ønsker å hjelpe oss. Og som heier på oss. Det ikke bare at han heier, men han sitter på den største tronen i universet. Halleluja. Nå skal jeg avslutte. Så håper jeg du fikk noe ut av det her. At du kan ta det med ut i livet ditt. Og så har jeg lyst til å be en bønn, for jeg setter meg. Og så har jeg også lyst til å si, kanskje vi på nytt, selv om vi står i ting vi ikke forstår, kanskje vi på nytt trenger å lære av disse folka å overgi våre liv i Guds mektige hånd. Om det sykdom, om det problemer på andre måter, kanskje vi bare trenger å overgi våre liv i han som har all makt. Ikke det en fin måte å avslutte på? Og så kan du si til Gud der du sitter, Herre, jeg overgir denne saken, jeg overgir meg til deg på nytt. Så takker jeg for at du Herre. Takker deg for at ditt rike det som seiler til slutt. Ja. Far, vi priser deg at vi kan komme inn for deg. Takk for at ditt ord, Herre, det lyset for oss. Takk for at du fornyer oss, Herre, I vår tro på deg. Takk at vi også skal få lov til å være vittner om at du på tronen, at det fremtid og håp. Herre, vi lover deg for det. Takk at du møter mennesker her I dag med din nåde. Takk at du gir oss ditt lys, så vår tro kan bære oss gjennom livet, og at vi kan få lov til å stå fast I troen på deg. Styrk oss, Herre, som ditt folk, I de utfordringer vi har. Hjelp oss til å være gode vittner for deg, Herre. Vi lover deg.